أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حبينا وخفانكات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์ที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนนะครับเป็นโอกาสอันดีงามที่มุสลิมทุกคนสามารถที่จะไม่ต้องใช้ไม้นะครับเสียงอย่างนี้ได้ยินมากไม่กลัวเสียงเจ๊แล้วเสียงนี่ชัดหรือเปล่าเสียงไม่ชัดไหม
ม
ัน
ม
ี
เส
ีย
งด
ึ
ง
มันเป็นโอกาสอันดีงามนะครับที่เราจะได้พบกับเดือนรอมฎอนอีกปีหนึ่งจะเป็นนิอามะห์เป็นความโปรดปรานนะครับที่พระองค์ سبحانه และ تعالى ทรงกำหนดให้ต้องฟีดช่วยเหลือให้เรานั้นถือศีลอดเดือนรอมฎอนซึ่งสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่จะบ่งบอกถึงความประเสริฐโอกาสดีของเดือนรอมฎอนมีพี่น้องสองคนนะครับคนหนึ่งได้เสียชีวิตถึงอายุแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตนั้นเสียชีวิตในสงครามในผลทางจิฮาดในการต่อสู้ของการของอัลเลาะห์แต่คนที่ไม่ได้เสียชีวิตนะครับก็ได้อยู่หลังที่พี่ชายหรือน้องชายเข้าได้ถึงอายุแล้วนั้นอยู่หลายปีจนมีคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วบอกว่าคนที่เสียอายุนั้นคนที่ถึงอายุในหนทางของอัลเลาะห์หมายถึงว่าในสงครามในการต่อสู้นั้นอยู่ในตำแหน่งที่สูงสุดแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงค้านความเห็นของคนเหล่านี้แล้วบอกว่าคนที่เสียชีวิตหลังเขานั้นหลังคนที่ได้ชัยเป็นชะฮีดนะได้ตายในหนทางญิฮาดนะคนที่เสียที่หลังเนี่ยคนที่ตายที่หลังเนี่ยน่าจะอยู่ที่ตำแหน่งสูงกว่าเขาได้ถือสิ่งอดได้ทำมานั้นดีได้กระทำสิ่งดีงามหลังคนนั้นไม่ใช่หรือนะครับนั่นคือเหตุผลที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้างมาว่าคนที่มีโอกาสถือสิ่งอดในเดือนรอมฎอนก็จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นนะครับในการที่จะสะสมผลบุญถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆว่าคนหนึ่งถือศีลอดเดือนรอมฎอนหรือได้มีชีวิตในเดือนรอมฎอนแต่ต้องขยันทำดีนะครับได้ถือศีลอดเดือนรอมฎอน30 ปีแต่อีกคนหนึ่งได้ถือศีลอดเดือนรอมฎอน50 ปีต่างกัน20 ปีนะครับแน่นอนโอกาสคนที่จะพบกับเดือนรอมฎอน50 ครั้งนั้นในการสะสมผลบุญในการกระทำความดีจะมากกว่าคนที่มีโอกาสเพียง30 ปีนะครับแต่ถ้าจะเปรียบเทียบอีกแง่หนึ่งก็ คนที่ถือศีลอดเดือนรอมฎอน30 ปีนั้นและขยันอะลัยฮุสสลามครับเชิญครับและขยันใน30 ปีเนี่ยทุกปีในรอมฎอนนี่ขยันมากกับคนที่เดือนรอมฎอนนี่พบในชีวิตของเขาเนี่ย50 กว่าครั้งหมายถึงว่า50 ปีแต่ไม่ขยันไม่ได้ทำมันขอเรื่องไม่ดีทำอะไรที่เป็นอิบาดะห์ดีงามแน่นอนคนที่จะ ขยัน30ปีเนี่ยจะสะสมผลบุญจะได้ผลบุญมากกว่าที่ในพวกกับเดือนรอมฎอน50ปีจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็เหมือนกับบางคนที่เข้าเดือนรอมฎอนแม้กระทั่งถือศีลอดก็ยังบกพร่องนะครับยังไม่สมบูรณ์ซึ่งเป็นข้อตักเตือนสำหรับเราให้สำนึกนะครับว่าเดือนรอมฎอนที่ผ่านไปแล้วหลายปีหรือหลายสิบปีกับเดือนรอมฎอนที่จะมาเนี่ยปีนี้นี่นะครับก็ยังไม่แน่นะยังไม่แน่อายุของเราก็ยังไม่แน่จะหนุ่มจะสาวจะแก่จะชรานะครับก็อยู่ในพระกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ด้วยความหวังนะครับมุมินทุกคนก็ต้องมีความหวังในพระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เรานั้นมีอายุยืนนานจนถึงเดือนรอมฎอนปีนี้และปีต่อไปและนั่นเป็นคำวิงวอนเป็นคำดุอาของบรรดาชาวสลัฟบรรดาบรรพชนยุคแรกที่เขาจะขอดุอาทุกปีเนี่ยให้เขานั้นมีอายุยืนยาวจนกระทั่งพบกับเดือนรอมฎอนหลายปีเพราะอะไรครับเพราะเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนอันประเสริฐที่โอกาสสูงมากในการที่จะแก้ไขนะครับความผิดของอดีตของเราวันนี้ ก็หัวข้อของเราเลยครับการที่จะเตรียมตัวสู่เดือนรอมฎอนหัวข้อนี้นะครับผมได้บรรยายขณะนี้เนี่ยเกือบ6ครั้งละ6นะ6รอบจากที่พูดในการวิทยุนะครับก็หลายรายการเหมือนกันคงอาจจะเป็นข้อมูลสำหรับพี่น้องบางท่านที่ได้ติดตามนะครับอาจจะเป็นข้อมูลที่พูดมาแล้วแต่ผมจะพยายามที่จะเพิ่มเติมข้อมูลมากกว่านั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่จะเตรียมตัวเข้าสู่เดือนรอมฎอนนั้นถึงแม้ว่าจะพูดทุกปีนะครับก็ไม่ควรจะเบื่อไม่ควรเบื่อไม่ควรที่จะเบื่อนะครับเพราะอะไรเพราะมนุษย์เรานี่นะทุกช่วงนี่มันก็ต้องมีอะไรที่ขี้เกียจอะไรที่ทำให้เราไม่กระตือร้นไม่จริงใจไม่เต็มใจไม่ร้อยใจกับอัลลอฮ์พี่น้องแม้กระทั่งดูซีเรื่องละหมาดฟัรดูยังขี้เกียจกันเลยถ้าว่ามีใครมาเตือนไม่มีใครมาว่าไม่มีใครมาผลักดันนี่นะก็อาจจะพลาดบ้างและเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับหนึ่งครั้งตลอดปีนี่นะกว่าจะมาเนี่ยเดือนรอมฎอนเนี่ยบางคนเนี่ยลืมตัวนะบางคนเนี่ยลืมตัวเลยมานึกมาหลายอย่างพี่น้องบางคนนี่นะครับเข้าเดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยถือศีลอดไปแล้ววันหนึ่งนะแล้วมาเจอกันอีกวันหนึ่งบอกว่าเอ้าถือกันแล้วอ่ะไม่มีใครบอกที่จริงเนี่ยคำว่าไม่มีใครบอกนี่หมายถึงว่าเขาไม่ได้ติดตามเดือนรอมฎอนหรือเขาไม่รู้ว่าเดือนรอมฎอนนี่มาหรือยังไม่มาหรือใกล้หรือยังไม่ใกล้หน้าที่ของมุสลิมนะครับในการที่จะติดตามฤดูแห่งการทำอิบาดะห์หน้าที่มุสลิมทุกคนที่ต้องติดตามและต้องรู้ว่ารอมฎอนนี่มาหรือยังเหมือนเวลาละหมาดนะจะมาอ้างได้หรือเปล่าว่าไม่ละหมาดได้พลาดไปแล้วเวลาสองเวลาแล้วอยู่เฉยๆนี่ผมก็ไม่มีใครบอกก็เขาอ้างไม่ได้มุสลิมทุกคนเลยต้องติดตามเอาถึงเวลาละหมาดเนี่ยก่อนถึงเวลาละหมาดเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องพยายามเตรียมจิตใจของเราไว้ก็คือเมื่อใกล้จะเข้าเดือนรอมฎอนแล้วเราก็ต้องตั้งคำถามว่าสิ่งที่เราต้องการจากเดือนรอมฎอนนั้นคืออะไรแต่สิ่งที่เราต้องการกระทำต้องการปฏิบัติในเดือนรอมฎอนนั้นคืออะไรมีหลายเป้าหมายนะครับที่ ควรจะศึกษาแล้วก็พยายามค้นหาข้อมูลจะได้เป็นเสบียงในการที่จะปฏิบัติตัวในเรื่องรอมฎอนผมอยากจะขอให้พูด3ประเด็นนะครับ3หัวข้อจะได้เป็นข้อปฏิบัติง่ายๆเพราะบังเอิญเนี่ยถ้าข้อมูลมันเยอะทำให้งงและอาจจะไม่ปฏิบัติเลยทิ้งไปหมดแต่ถ้าก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ นี่นะครับเอาไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์เนี่ยจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยถูกพัฒนาอย่างดีมากประเด็นแรกนะครับก็คือเป้าหมายสำคัญในเดือนรอมฎอน เป้าหมายสำคัญในการถึงที่เราเดินร่มมาบอกประเด็นที่สองคือการพัฒนาชีวิตให้ดีงามด้วยการทำในบาระในร่มมาบอกประเด็นที่สามคืออัลกุรอานกุรอานคำที่อัลกุรอานประเด็นแรกนะครับเป้าหมายสำคัญในร่มมาบอกคืออะไรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ระบุไว้ได้ระบุเป้าหมายและได้ระบุรางวัลถ้าเราปฏิบัติตัวตามเป้าหมายเนี่ยรางวัลนี่จะได้นะครับในหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่ามันซอมรอมฎอนอีมานันวะอิห์ติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกัดดะรมินซัมบิใครก็ตามที่ถึงซึ่งอดเดือนรอมฎอนตอนนี้ถือสิ่งหลดเดิมว่ามาลอนก็ต้องถือสิ่งหลดทั้งหมดเลยนะครับจะเป็น29หรือ30วันต้องถือให้หมดนะเพราะฉะนั้นมีการตีความว่าถ้าคนเจตนานะเจตนาแล้วมีนะครับมีกลุ่มอาหรับนี่ยังเจอเลยเมื่อจะเข้าเดิมว่ามาบอลเนี่ยตีตัวออกเดินทางเลยจะได้ไม่ถือสิ่งหลดเดิมว่ามาบอลหาว่าเนี่ยเดินทางแล้วไปเที่ยวเลยครับบางคนเนี่ยมาเนี่ยมาเมืองไทยเนี่ยมาเที่ยวที่เมืองไทยเดือนรอมฎอนเห็นเที่ยวเละเทะกันอยู่นั่นแหละเดือนรอมฎอนนะแล้วถามว่าทำไมอย่างนี้ล่ะเดินทางเดินทางจริงๆเนี่ยเขาเดินทางหาเรื่องหาเรื่องเพราะคนที่ตั้งใจอย่างนี้นะครับไม่ต้องละตั้งใจอย่างนี้นะครับตั้งใจที่จะไม่ถือสิ่งเดินทางจะได้ไม่ถือสิ่งเดินรอมฎอนตั้งใจนะไม่ใช่โดยเผอิญหรือเป็นภารกิจที่ต้องทำนะอันนี้อย่างหนึ่งแต่คนที่ตั้งใจหมายถึงว่าไม่มีภารกิจไม่มีความจำเป็นที่ต้องให้เขาไปเดินทางนะครับคนอย่างนี้ก็ไม่ถึงว่าถือสิ่งเดินรอมฎอนอย่างสมบูรณ์อย่างครบถ้วนท่านนบีบอกว่าต้องถือศีลอดเดือนรอมฎอนอย่างเต็มที่นะและต้องมีสองอย่างซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่เราต้องจำไว้ได้นะจำไว้ตลอดนะไม่ใช่จำเดี๋ยวนี้หรือต้นเดือนอย่างเดียวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่ถือศีลอดเดือนรอมฎอนนี่ต้องถือทั้งหมดนะอีมานันวะอิห์ติซาบันอีมานันวะอิห์ติซาบันด้วยความศรัทธาในอัลลอฮ์ด้วยความหวังในผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสองประเด็นนี้สำคัญหนึ่งการที่จะศรัทธาในอัลลอฮ์นั้นหมายถึงว่าศรัทธาในพระบัญชาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะที่สั่งใช้ให้ถึงสิ่งนี้อันนี้สำคัญเพราะเรื่องการที่จะศรัทธาในพระบัญชาของอัลลอฮ์จะทำให้เราปรับเจตนารมณ์เราไม่ได้ถือเพราะมันเป็นประเพณีไม่ได้ถือพวกชาวบ้านเขาถือกันพ่อแม่เขาถือภรรยาถือสามีถือหรือเห็นกระแสสังคมที่เอานำถือกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยจะทำยังไงเราจะโดดเดี่ยวไม่ได้ก็ถือไปดิจะถือทำไมมันเหงาเวลากินข้าวกลางวันมันเหงาไม่มีใครกินข้าวด้วยก็แจ่บวชไปเลยพร้อมกันจะได้ไม่เหงาเนี่ยไม่ใช่อีมานั่นแล้วเขาไม่ได้ศรัทธาในพระบัญชาของอัลลอฮ์หรือว่าบางคนถือสิบอดดีกว่าจะได้ลดน้ำหนักหมอเขาก็สั่งอยู่แล้วใครลดน้ำหนักเพราะเออนะมันจังหวะมันดีกับเดือนรอมฎอนนะอันนี้ไม่ใช่อีมานนะถึงแม้ว่าจะถือสิบอดทั้งปีเลยนะครับผลบุญมันไม่มีเพราะไม่ใช่อีมานนะไม่มีศรัทธาในพระบัญชาของอัลลอฮฺสุบฮานะไม่ว่าอะไรครับอีมานนะศรัทธาในพระบัญชาของอัลลอฮฺมีไหมถึงว่าเชื่อในภารกิจที่ต้องปฏิบัติต่อคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ในฐานะที่เป็นเบาในฐานะที่เป็นผู้รับใช้อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นเราต้องปฏิบัติอิบาดะห์ต่างๆเคารพสักการะอัลลอฮ์ในลักษณะนี้ในลักษณะอีมานั้นหมายถึงว่าอัลลอฮ์สั่งให้ถือเราก็ต้องถืออัลลอฮ์ไม่ได้สั่งเราก็ไม่ทำด้วยความเชื่อตรงนี้นะครับเป็นเงื่อนไขสำคัญแล้วเงื่อนไขนี่มันไม่ผิดเฉพาะก่อนเดือนรอมฎอนเนี่ยเราตั้งใจว่าจะถือศีลอดเพราะอัลลอฮ์สั่งไว้นะนี่เราต้องพยายามจับประเด็นนี้เนี่ยศรัทธาในพระบัญชาของอัลลอฮ์นี่ตลอดเดือนรอมฎอนอย่าให้มีอย่าให้เจตนารมณ์ของเราเนี่ยหนึ่งวันหนึ่งคืนหรือช่วงหนึ่งช่วงในเดือนรอมฎอนเนี่ยพลาดไปอย่าให้มันหลุดไปซึ่งจะทำให้อิบาดะห์ของเราเนี่ยเสื่อมหรือผลบุญอาจจะ ลดไปนะครับท่านนบีบอกว่าอีมานนั้นต้องอิห์ติซาบันด้วยอิห์ติซาบันด้วยความหวังในผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังในผลบุญไม่ใช่หวังในการสรรเสริญของมนุษย์หวังในการยกย่องหวังในการที่จะสังคมไม่ตำหนิไม่ว่าเรานะเรื่องนี้ตัดไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคนที่ถือศีลอดนั้นต้องมีความตระหนักนะในผลบุญของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลบุญของการถือศีลท่านนบีก็ระบุไว้เลยใครที่ถือศีลอดด้วยสองเงื่อนไขเนี่ยอีมานันและอิห์ติซาบันนะอีมานันอิห์ติซาบันบุฟิรละฮุมาตะกัดดะมินซัมบิอัลลอฮ์จะให้อภัยโทษในสิ่งที่เขาได้ทำตลอดอดีตที่ทำมาตลอดอดีตเนี่ยจะเป็นอุลามะบางท่านบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นกะบีรอจะเป็นบาปใหญ่แต่หากว่าถือศีลอดด้วยสองเรื่องแล้วเนี่ยอีมานันและอิห์ติซาบันอีมานเข้าใจแล้วนะอิห์ติซาบันหวังในผลบุญของอัลลอฮ์หวังเดี๋ยวนี้จะกลับในทีนึงหวังในผลบุญเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งมากถ้าทำสองอย่างนี่นะลบล้างหมดจากผลบุญในอดีตตลอดอดีตจะมีกะบีรอบาปใหญ่ก็ตามแต่ความหวังในผลบุญเนี่ยไปว่าอะไรแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเราต้องการอัลลอฮ์เราต้องการผลบุญเราต้องการพระเมตตาเราต้องการความให้โทษจากอัลลอฮ์ถ้าหากว่าเราถือศีลอดด้วยความเชื่อว่ามันมันมีผลบุญแต่ค่อนข้างจะอะไรอ่ะไม่เอาใจใส่ไม่ให้ความสำคัญนะครับความหวังในผลบุญตรงนี้นี่นะมันจะต่างจากความหวังในผลบุญของอิบาดะห์อื่นๆเพราะอะไรครับเพราะเฉพาะการถือศีลเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้เป็นพระกำหนดเป็นพระกำหนดสำหรับผลบุญของการถือศีลเดือนรอมฎอนเราจะละหมาดจะบริจาคนี่มีผลบุญแต่ถือศีลอดนอกเดือนรอมฎอนนี่มันก็มีผลบุญแต่สำหรับการถือศีลอดและในเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะเนี่ยจะมีผลบุญมหาศาลดังที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พูดในฮะดีษคุณสินะครับคุณละอามัลอิบนอาดัมละหูอิลล์ الصوم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف คุณละอามัลอิบนอาดัมละ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجله.บรรดาอามัลหรือการกระทำหรืออิบาดะห์ของมนุษย์นี่ขึ้นอยู่ที่เขาจะทำดีแค่ไหนเนี่ยจะได้ดีแค่นั้นแต่นบีบอกว่าอามัลเนี่ยนอกจากการถือศีลอดนี่อัลลอฮ์จะนับผลบุญนะตั้งแต่สิบเท่าจนถึงเจ็ดร้อยเท่าที่อัลลอฮ์จะให้นอกจากการถือศีลอดอามัลธรรมดาละหมาดบริจาคอะไรต่างๆนี่นะอัลลอฮ์จะคิดให้เนี่ยผลบุญตั้งแต่สิบเท่าจนถึงเจ็ดร้อยเท่าเนี่ยแต่แล้วแต่ความสวยงามความดีงามของอิบาดะห์ที่เราปฏิบัติจะดีแค่ไหนเนี่ยก็จะได้แค่นั้นยกเว้นนบีบอกว่ายกเว้นอัลลอฮ์บอกว่าให้คุ้มสีนะยกเว้นการถือศีลอดผลบุญตรงนี้เนี่ยไม่จำกัดไม่มีขอบเขตและขึ้นอยู่ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىถึงแม้ว่าเราจะทำเล็กน้อยแค่ไหนเนี่ยผลบุญมหาศาลโดยไม่คาดเพราะอะไรครับเพราะอุลามะเขาบอกว่าการถือศีลอดเนี่ยดังที่มีฮะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัศอมุนิสฟุศบรีการถือศีลอดนั้นเป็นครึ่งหนึ่งในการอดทนการถือศีลอดนะเป็นครึ่งหนึ่งในมารยาทการอดทนคนที่สามารถถือศีลอดได้นะครับกลางวันเนี่ยแสดงว่าเขามีเสบียงแห่งความอดทนเนี่ยสูงมากเกือบครึ่งหนึ่งท่านนบีบอกและสำหรับคนที่มีซอบัรเนี่ยมีอดทนนี่นะอัลลอฮ์บอกในคุรานอินนามายุฟัสซาบิรูนอัจรอฮุมบิฆอยริฮิซาบแท้จริงนั้นสำหรับผู้อดทนอัลลอฮ์จะทรงประทานผลบุญหรือการตอบแทนให้กับพวกเขาคือผู้อดทนนั้นยังไม่จำกัดยังไม่คำนวณอย่างไม่คำนวณไม่จำกัดไม่มีขอบเขตฉะนั้นการถือศีลอดนั้นมันไม่ใช่สิบเท่าไม่ใช่เจ็ดร้อยเท่ามากกว่านั้นก็ได้นะครับโดยไม่จำกัดผลบุญมหาศาลอย่างนี้เนี่ยถ้าเราจะมีความหวังนะ หมายถึงว่าเราต้องรู้ว่าโอกาสในการที่จะได้ผลบุญในรอมฎอนเนี่ยมันมีแค่ไหนเราก็ต้องหวังตามนั้นนะครับถ้าหากว่าคนไม่รู้ว่าเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนจะมีผลบุญแค่ไหนจะมีโอกาสแค่ไหนในการที่จะทำอิบาดะห์แน่นอนครับจะไม่มีความกระตือรือร้นจะไม่มีการขยันในการทำอิบาดะห์ในรอมฎอนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนด้วยความสนใจด้วยการเอาใจใส่เดือนรอมฎอนนะครับเราต้องรู้ว่าจะทำอย่างไรเพื่อจะได้ให้การทำอิบาดะห์ในรอมฎอนนั้นบรรลุเป้าหมายบรรลุเป้าหมายของเป้าหมายเนี่ยก็คือการที่มีอีมานและศรัทธาในอัลลอฮ์และหวังในผลและบุญของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พี่น้องครับถือศีลอดและไม่ทำอิบาดะห์ไม่ทำอะไรเลยมันจะมีผลและบุญหรือและถ้าไม่มีผลและบุญเนี่ยจะหวังอะไรอ่ะนะสิ่งที่จะทำให้เรามีความหวังนั้นก็คือการที่จะขยันทำอิบาดะห์ในรอมฎอนสะสมผลและบุญในรอมฎอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถกระทำในรอมฎอนซึ่งอยู่ในกรอบแห่งความดีแห่งการเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์แห่งคุณธรรมของศาสนานั้นเราก็ทำไปการละหมาด ก็ดีการถือศีลอดก็ดีการบริจาค ก็ดีการทำความดีกับพี่น้องมนุษย์ทั่วไปเนี่ยก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะมีผลบุญเป็นการสะสมผลบุญในรอมฎอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการรักษาเรื่องฟาริดะห์เรื่องฟัรดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องละหมาดนะครับเรื่องละหมาดศาสนาของเรานี่นะครับต้องการให้มุสลิมเนี่ยมีความสมดุลในพฤติกรรมของเขาพฤติกรรมมุสลิมไม่ทำอิบาดะห์เลยนะไม่เรียกว่ามุสลิมมุสลิมที่ไม่ทำอิบาดะห์ไม่เอาอะไรเลยนะไม่เรียกว่ามุสลิมมุสลิมที่ทำหน้าที่ทำอิบาดะห์เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์แต่มีความผิดผิดเล็กนี่นะเยอะบาปใหญ่นี่ก็มีบ้างอาจจะเตาบ้าหรืออาจจะไม่เตาบ้ามุสลิมลักษณะนี้มีเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ผู้ถือศีลอดและไม่ละหมาดเลยนะอันนี้ไม่มีหมายถึงว่ามันคาดไม่ได้จะเป็นมุสลิมได้ไงถือศีลอดและไม่ละหมาดซึ่งละหมาดนี่มันสำคัญกว่าการถือศีลอดมันเหมือนกับคนน่ะไปละหมาดในไปมัสยิดเนี่ยเขายังไม่ละหมาดแต่เห็นนะขยันละหมาดอันนี้ละหมาดอะไรละหมาดซุนนะห์ก็ดีวะขยันดีแต่เวลาถึงละหมาดแล้วนี่ออกนอกมัสยิดไม่ละหมาดไม่เอาฟัรดูไม่เอาละหมาดซุนนะห์อย่างเดียวแม่ถ้าเอาเรื่องถือศีลอดนี่นะเรื่องละหมาดมันก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะมันสำคัญกว่าการถือศีลอดในรอมฎอนเป็นรุกุนเหมือนกับที่ดิบการในตัวนั้นเป็นรุกุนนะนี่ที่ผมพูดถึงว่าต้องมีความสมดุลในเดือนรอมฎอนเนี่ยคนที่ทำความผิดมีโอกาสไม่มีก่อนเดือนรอมฎอนมีก็มีโอกาสแต่โอกาสในการที่จะปรับตัวเนี่ยโอกาสในการที่จะแก้ไขชีวิตของเขาปฏิวัติชีวิตของเขาเนี่ยให้มันสอบคล้องกับการที่จะถือศีลอดเดือนรอมฎอนเนี่ยที่เราต้องพยายามเข้าใจพี่น้องสุภาพสตรีหลายคนนะครับถามก็นักวิชาการหลายคนก็ถูกถามทางรายการวิทยุก็เหมือนกันว่าผู้หญิงที่ไม่คุมฮิญาบและถือศีลอดทำทุกอย่างอะถือศีลอดละหมาดก็แต่ไม่คุมฮิญาบการถือศีลอดใช้ได้หรือเปล่าเหมือนกับมีคำถามว่าคนถือศีลอดและไม่ละหมาดและไม่ละหมาดใช้ได้หรือเปล่าที่จริงนี่นะคนที่ถามอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่ละหมาดเองนะเขาต้องถูกถามว่าแล้วทำไมไม่ละหมาดมานะหรือซาบะหรือความอดทนในการที่จะถือศีลอดกลางวันนี่นะแสดงว่าสงเล่าแสดงว่าใช้ได้แล้วอุปสรรคอะไรที่จะทำให้เขาเนี่ยละหมาดไม่ได้มาหน้าของผู้หญิงน่ะความอดทนในการที่จะสบัดอดทนถือศีลอดกลางวันน่ะอากาศร้อนเหนื่อยบางคนจะทำงานมาหน้าความมาหน้าตรงนี้เนี่ยมีสูงมากและทำไมถึงคุมฮิญาบไม่ได้คุมหัวไม่ได้นะครับ คำถามที่มันต้องย้อนมาถึงเราเองที่เราที่บกพร่องเนี่ยว่าทำไมถึงทำไม่ได้เมื่อเราเข้าสู่เดือนรอมฎอนเดือนแห่งความอดทนซาบัตเนี่ยซาบัตนี่มันหลายประเด็นนะอุลามะฮ์เขาบอกว่าซาบัตในการทำหน้าที่ทำไมบาดาเพราะถ้าหากว่าเราทำสมมติว่าละหมาดหรือดิกิบหรืออ่านคุรานมันต้องอดทนเพราะอาจจะเบื่อแต่การที่จะซาบัตและอดทนเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยยืนยันซาบัตในการที่จะละทิ้งความผิดเพราะนัฟซูของเราเนี่ยมีความต้องการมีความอยากแต่การที่จะระงับและจะงดและจะดึงนัฟซูของเราเนี่ยต้องมีซาบัตซาบัตในการทำหน้าที่จะทำอิบาดะห์ซาบัตในการที่จะละทิ้งความผิดและซาบัตความอดทนในเรื่องมุซีบะห์บาละต่างๆที่เราจะประสบในชีวิตความยากจนหรืออุปสรรคหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราต้องสบักอดทนสบักนี่มันหลายอย่างเมื่อเรามีความอดทนในการที่จะทำหน้าที่ถือศีลอดแล้วนี่นะครับเรื่องอื่นๆนี่ก็น่าจะมีสบักน่าจะมีความมานะมีความอดทนด้วยนั่นคือความสมดุลเข้าเดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสมดุลมันสอดคล้องกันไม่ใช่จังวันถือศีลอดเรียบร้อยบางคนนึกอย่างนี้นะบางคนเข้าใจอย่างนี้ว่าหน้าที่ของมุสลิมให้ปรับตัวให้ถูกต้องในกลางวันตอนกลางวันตอนกลางคืนเนี่ยเละเทะได้ซึ่งมันไม่ใช่ความประสงค์เดินมาเนี่ยทั้งวันทั้งคืนนะครับเราอยากจะให้เดินมาเนี่ยเปรียบเสมือนโรงเรียนอบรมขัดเกลาชีวิตของเราสิ่งที่เราไม่เคยละทิ้งนอกเดือนรอมฎอนนี่มาลองดูสิรอมฎอนนี่มันจะทำได้หรือเปล่าด้วยอะไรครับด้วยสองอย่างเนี่ยด้วยอีมานั่นด้วยความศรัทธาในพระบัญชาของอัลลอฮ์ที่นั่งถ้าเราศรัทธาในคำบัญชาของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์บอกว่าต้องถือศีลอดแต่ไม่ละหมาดแสดงว่าเราศรัทธาในคำบัญชาว่าให้ละหมาดแต่ไม่ศรัทธาในคำบัญชาว่าศรัทธาในคำบัญชาให้ถือศีลอดแต่ไม่ศรัทธาในคำบัญชาให้ละหมาดมันก็ไม่ใช่อีมานั่นแล้วความศรัทธาตรงนี้มันบกพร่องมันไม่สมดุลแต่ความสมดุลหรือความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมต่างๆนั้นเป็นแง่คิดที่เราต้องนำไปใช้ในเดือนรอมฎอนดูซิว่าเราถือศีลอดและอย่างอื่นนี่เราทำอย่างไรเรื่องนี้มันจะปรับเยอะนะครับในชีวิตของเราถือศีลอดและทำอย่างอื่นที่มันจะถล่มที่มันจะทำลายที่มันจะทำให้การถือศีลนั้นบกพร่องหรือไม่บรรลุเป้าหมายหรือเปล่านะครับและถ้าหากว่าเราสามารถดึงประเด็นนี้นะครับในทุกสิ่งในทุกกิจกรรมในชีวิตของเราในรอมฎอนนั่นเป็นโอกาสที่จะขัดเกลาปรับปรุงชีวิตของเราได้แต่ถ้าหากว่าเรามองถึงภายนอกในชีวิตภายนอกแห่งการดำเนินชีวิตบางคนเนี่ยเดือนรอมฎอนของเขานี่นะเดือนรอมฎอนของเขาเนี่ยสองอย่างนอกจากนั้นเนี่ยเหมือนเดิมนะคือเขาเข้าใจอย่างนี้หรือว่าบรรพบุรุษหรือว่าครูของเขาหรือว่าพ่อแม่เขาสอนอย่างนี้เขาจะเดือนรอมฎอนเนี่ยถือศีลอดละหมาดตะเราะห์บัสจบนี่แหละหน้าที่ของฉันเดือนรอมฎอนนอกจากนั้นเนี่ยเหมือนเดิมซึ่งไม่ใช่เดือนรอมฎอนนี่ไม่ใช่ถือศีลและละหมาดตะเราะห์อย่างเดียวนะครับเดือนรอมฎอนนี่คือชีวิตใหม่ของมุสลิมและกิจกรรมหลักที่ผมจะพูดทีหลังนี่นะครับก็มีเรื่องกุรอานและมีเรื่องทำความดีเรื่องอิบาดะห์ต่างๆแต่สิ่งที่เราต้องพยายามเข้าใจนะครับว่าทำไมถึงศาสนากำหนดให้มีเดือนรอมฎอนทำไมไม่เป็นตลอดปีเดือนรอมฎอนแน่นอนจะขยันตลอดปีเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่เราต้องการให้มีฤดูแห่งการทำอิบาดะห์จะได้เรากลับมาพิจารณาตัวเราเองนะครับกลับมาพิจารณาว่าชีวิตของเราที่เคยดำเนินการหรือเคยใช้ยังไม่มีเป้าหมายยังไม่มีกฎเกณฑ์เราจะปรับได้หรือเปล่าซึ่งโอกาสที่จะให้ปรับนั้นก็อยู่ในเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนนั้นอัลลอฮ์จะอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين เดือนรอมฎอนเข้าแล้วท่านนายกว่าเดือนเมื่อเดือนรอมฎอนเข้าแล้วเนี่ยประกาศว่าเดือนรอมฎอนเข้าแล้วอัลลอฮ์จะปิดประตูแห่งนรกและจะเปิดประตูแห่งสวรรค์และบรรดาชัยฏอนมารร้ายเนี่ยจะถูกขังไว้ไม่สามารถมีบทบาทในการที่จะยุกแย่บรรดามนุษย์จะได้กระทำความชั่วประตูแห่งสวรรค์เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าแนวทางที่จะนำเราไปสู่สวรรค์เนี่ยเปิดหมดจะทำไมบาดาจะถือศีลอดจะบริจาคจะทำความดีพูดดีอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ทุกแนวเนี่ยมันจะนำเราไปสู่สวรรค์ขยันให้ทำประตูแห่งนรกเนี่ยจะถูกปิดหมายถึงว่าใครจะกระทำความชั่วคนจะดื่มสุราจะเสพยาจะทำอะไรที่มันเป็นความชั่วจิตใจของเขาเนี่ยไม่เพื่ออำนวยความอยากนี่ไม่มีความอยากในการทำความผิดเนี่ยค่อนข้างไม่มีและนี่เป็นความจริงมุสลิมทุกคนนะมุสลิมที่มีอิสลามมีอีมานนะถึงแม้ว่าจะชั่วขนาดไหนนี่มาเดือนรอมฎอนเนี่ยเขาจะมีจิตสำนึกนี่เราเห็นชัดๆเลยนะครับถ้าได้เห็นนะถ้าหากว่าเห็นคนหนึ่งคนใดเนี่ยละเมิดในรอมฎอนโดยไม่ละอายเนี่ยแสดงว่าอีมานของเขาเนี่ยเสื่อมแล้วใช้ไม่ได้แล้วต้องไปหาอีมานต้องไปปรับปรุงอีมานหรือต้องไปปรุงอีมานใหม่ดูว่าอีมานของเขาเนี่ยเป็นรสชาติยังไงแล้วนะครับและบรรดาชัยฏอนมันได้เนี่ยก็จะถูกขังไว้ปกติชัยฏอนก็จะมีบทบาทในการกระซิบกระซาบในการยุแย่ในการผลักดันมนุษย์ให้กระทำความชั่วมาเฟียต่างๆเดือนรอมฎอนเนี่ยบทบาทจะต่ำบางคนก็บอกว่าแหมคนไปดูสิเนี่ยอีกฝั่งนึงอะเป็นเก้าไปดูสิชัยฏอนเดือนรอมฎอนก็เยอะเหมือนกันอุลามะก็บอกว่าบรรดาชัยฏอนที่จะถูกขังอะถูกในเดือนรอมฎอนเนี่ยคือพวกหัวหน้าหัวโตพวกอันตรธานของชัยฏอนก็เหมือนมนุษย์นะมนุษย์เลวเนี่ยก็มีเป็นระดับเป็นยศนะมีอันตรธานและมีอันตรเพลินมีอันตรมียศชัยฏอนก็เหมือนกันที่มันจะถูกขังเนี่ยพวกหัวหน้าแต่ลูกน้องมันนี่นะมันก็ทำหน้าที่ลูกน้องนี่นะมีทั้งชัยฏอนมีทั้งพวกยินและมีทั้งมนุษย์ด้วยนะมนุษย์ก็จะทำหน้าที่ด้วยในการที่จะยุแย่นะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกถ้าว่าเราเห็นมุสลิมทำความชั่วหรือมีเมาเสียดในรอมฎอนนั่นก็เป็นเชื้อนะเป็นเชื้อที่มาจากนอกเดือนรอมฎอนหรือเป็นการยุแย่ของชัยฏอนของมนุษย์หรือลูกน้องของชัยฏอนมันไรก็ได้นะครับแต่โดยภาพพจน์นี่นะเดือนรอมฎอนนี่ค่อนข้างจะไม่อยากทำความผิดค่อนข้างจะไม่อยากทำความผิดยิ่งตอนถือศีลอดเนี่ยคนจะระมัดระวังมากจะระวังว่าเดี๋ยวทำนี้เดี๋ยวมันเสียนะครับถ้าเราพยายามจำเรื่องเหล่านี้ไว้และเตรียมตัวว่าจะทำยังไงจะได้รับรางวัลใหญ่หลวงจากอัลลอฮฺสุบฮานาอูวะตะอาลาพี่น้องครับเช่นที่เราต้องตระหนักในหน้าที่การทำอิบาดะห์เราต้องตระหนักในความผิดอย่างมหันต์ที่เราได้ประพฤติในชีวิตของเราบางคนประมาทบางคนนี่นะครับบอกว่าเนี่ยเดือนรอมฎอนมาแล้วนะโอกาสดีนะจะได้อัลลอฮ์ลบล้างความผิดของเราฉันก็ไม่เคยทำอะไรนักหนาฉันก็ไม่เคยมีอะไรฉันก็ไม่เคยมีความผิดหรอกมีนะครับพี่น้องคนที่พูดอย่างเนี้ยไปเยี่ยมเขาเนี่ยตอนใกล้จะตายเลยก็บอกว่าเนี่ยนึกอัลลอฮ์จะให้อภัยโทษนะอดทนหน่อยนะฉันในชีวิตก็ไม่เคยมีความผิดหรอกพูดอย่างนี้นี่นะครับเป็นคนที่ประมาทหรือมองถึงความผิดของเขาเป็นสิ่งปลีกย่อยหรือเป็นสิ่งเล็กน้อยนี่นะนี่แหละครับอันตรายนี่แหละครับอันตรายถ้าอะไรครับมนุษย์เนี่ยเสี่ยงด้วยสองแง่หรือสองมุมเสี่ยงด้วยความผิดที่เขานึกว่าเป็นเรื่องเล็กแต่ความผิดเดียวเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเข้านรกทันทียังไงครับความผิดที่เราประมาทมันมีผิดสองเท่าสองอย่างตัวความผิดเองนั้นและการที่เราประมาทฉะนั้นอุลามะห์เขาบอกว่าบาปเล็กนี่นะถ้าเราทำโดยประมาทประ มาณหมายถึงว่าไม่รู้สึกมันยิ่งใหญ่ไม่รู้สึกว่ามันผิดไม่รู้สึกว่ามันอันตรายนะประมาทมันจะกลายเป็นบาปใหญ่กลายเป็นบาปใหญ่เช่นคนด่าครั้งหนึ่งด่าครั้งเดียวอันนี้ถือว่าบาปเล็กบาปเล็กบันทุกข์อีกหนึ่งบาปเล็กแต่ถ้าหากว่าด่าตลอดหรือด่าแล้วไม่รู้สึกตัวว่าที่เขาด่าที่เขาพูดนี่นะมันผิดมันฮารอมมันเป็นบาปแต่เขาไม่รู้สึกประมาทความผิดอย่างนี้เนี่ยจะกลายเป็นบาปใหญ่หรือถ้าหากว่าเรากระทำอย่างสม่ำเสมอความผิดเนี่ยทำอย่างสม่ำเสมอและคนอื่นมาเรียนแบบเรานะอันนี้ผมเคยเตือนแล้วพี่น้องหลายท่านนะครับที่เป็นผู้ปกครองจะเป็นอาจารย์จะเป็นครูจะเป็นผู้ปกครองจะเป็นพ่อจะเป็นแม่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับระวังมากนะความผิดเนี่ยที่เราทำลูกหลานของเราจะเรียนแบบทันทีพ่อที่สูบบุหรี่เขาผิดตัวเองเขาผิดแต่ถ้าหากว่าลูกเนี่ยเรียนแบบพ่อนี่นะและหลานน่ะเรียนแบบปู่เหลนน่ะเรียนแบบทวดนะทั้งหมดเนี่ยทั้งตระกูลเนี่ยตลอดสายตระกูลเนี่ยก็มาจากคนเนี้ยเรียนแบบมาตลอดการนี่นะความผิดคนแรกนี่ใครจะรับกับปู่ทวดนี่แหละท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามนุษย์คนแรกที่ได้ฆาตกรรมทำฆาตกรรมหรือประหารชีวิตหรือฆ่าคนอื่นนั้นคือใครอ่ะกอบีนะลูกอาดัมกอบีกับฮาบีลสองคนเนี่ยที่ทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงคนนั้นจะเอาคนนี้แล้วคนนั้นจะเอาคนนั้นทีหลังกอบีจะฆ่าฮาบีลนบีบอกว่าคนแรกที่ได้กระทำความผิดเหล่านี้และมนุษย์ที่หลังเนี่ยไหลเลียนแบบเขานี่นะเขาจะได้รับผิดชอบความผิดของมนุษย์ทั้งปวงที่กระทำเหมือนเขาแบกเยอะนะครับโดยเฉพาะถ้าหากว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างในสังคมลูกหลานเนี่ยไม่รู้เลยนะครับคำหยาบนี่ไม่เคยได้ยินเลยมาได้ยินจากใครก็ได้ยินจากปากครูนี่แหละครูที่สอนในโรงเรียนได้ยินจากครูได้ยินจากพี่ได้ยินจากผู้ใหญ่ในบ้านได้ยินแล้วเนี่ยมันก็ติดหูติดหูติดเล่นติดเล่นติดปากเอาละใช้ตลอดชีวิตพี่น้องคิดดูสิกล้าว่าเขาได้เรียนคำเดียวจากผู้ปกครองคำเดียวนะแต่คำนี่นะเขาใช้ตลอดชีวิตใช้ไปกี่ครั้งอะเป็นล้านครั้งเลยและล้านครั้งเนี่ยคนแรกที่สอนนี่ไม่มีส่วนและถ้าหากว่าเราพูดว่าในชีวิตของฉันนี่ไม่เคยมีอะไรผิดก็ประมาทอย่างนี้ไม่ได้แล้วดูสิครับพี่น้องความผิดต่างๆที่เราอาจจะทำแล้วไม่รู้อาจจะทำแล้วไม่รู้นะครับสุภาพสตรีบางคนนี่นะบอกว่าฉันไม่คุมนี่จ๋าฉันไม่คุมนี่นะมันก็ผิดของฉันไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะมาบังคับใช่ไม่มีใครสิทธิ์จะบังคับใครให้ทำไมบาดาให้ทำหน้าที่ต่อคำบัญชาของอัลลอฮ์แต่ความผิดของนางของเธอที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งคำบัญชาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นมันจะกระจายไปถึงคนอื่นออกจากบ้านไม่คุมหัวไม่คุมฮิญาบนี่นะและคนมองถึงเอาราของนางเนี่ยกี่คนนะทุกคนที่มองนี่นะมีความผิดและนางเองเธอเองเนี่ยมีส่วนในการที่จะเปิดเผยให้คนอื่นสิ่งที่อยู่ในอำนาจของเรากรอบอำนาจของเราดินแดนของเรานั้นในบ้านในที่ทำงานบริษัทร้านของเราสิ่งที่เป็นความผิดเกิดขึ้นแต่ผู้ปกครองผู้มีอำนาจในสถานที่นั้นๆเขาต้องรับผิดชอบด้วยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่เราต้องคำนึงและต้องเข้าใจว่าเนี่ยความผิดต่างๆมันจะทำลายการดื้อสินอดถึงตอนพูดว่าเราต้องปฏิวัติชีวิตในเดือนรอมฎอนหมายถึงงานต้องดูต้องกวาดหมดในชีวิตของเรากวาดให้หมดอะไรที่มันเหลือนี่กวาดให้ดีนะเพราะโอกาสถ้ามันพลาดจากเดือนรอมฎอนเนี่ยนอกเดือนรอมฎอนนี่โอกาสมันจะน้อยเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยพออัลเลาะห์อำนวยความสะดวกทุกอย่างในรอมฎอนเดือนรอมฎอนนี่นะครับในการทำอิบาดะห์การถือศีลอดนี่นะมันไม่ใช่งดอาหารมันไม่ใช่งดเครื่องดื่มไม่ใช่งดความใคร่อย่างเดียวการถือศีลอดภาษาอาหรับเขาเรียกว่าซิยามซิยามหมายถึงว่างด สาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรถือศีลอดศีลนี่นะฮะก็มันมาจากศีลนี่แหละของเขาเนี่ยมีหลายศีลนะแต่ศีลเนี่ยรากศัพท์เนี่ยมันหมายถึงว่าคุณธรรมอะไรที่เป็นความดีนะถือศีลแต่เขาก็เติมอดนะแต่ที่จริงเนี่ยสำหรับเซียมเนี่ยคำสมมติเซียมนี่มันไม่ใช่อดอย่างเดียวหมายถึงว่าไม่ใช่อดเครื่องดื่มงดอาหารอย่างเดียวมันต้องอดทุกสิ่งที่มันค้านที่มันขัดกับหลักการศาสนาอิสลามถึงจะเรียกว่าถือศีลอดถ้าจะหากว่างดอาหารงดเครื่องดื่มงดความใกล้ต่างๆแต่ความผิดไม่งดไม่ถือว่าถือศีลไม่ถือว่าถือศีลเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องบังบอลสิ่งที่เราสามารถทำเป็นกิจกรรมหลักนะครับคือเรื่องอิบาดะห์โดยเฉพาะเรื่องฟัรดูละหมาดฟัรดูละหมาดฟัรดูนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องอนุรักษ์และฟื้นฟูในเรื่องบังบอลคนที่เคยละหมาดแต่ละหมาดไม่ตรงเวลาขอมาเดินบังบอลนี่ขอให้ตัดเวลาหน่อยอย่าให้เวลาของเราเวลาของเพื่อนฝูงของเราเวลาทำงานของเราอย่าให้เวลาสนุกสนานของเราเป็นเวลาหลักขอให้เวลาของเรานี่เป็นเวลาหลักเมื่อถึงเวลาซุบโบแล้วเนี่ยไม่มีอะไรอื่นที่จะมาแย่งสิทธิของเราเมื่อถึงเวลาดูรีแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะมาแย่งเวลาของเราถึงเวลาสี่แล้วถึงเวลามักริบแล้วพี่น้องครับวันปกติวันธรรมดาธรรมดานี่นะไม่ใช่รอมฎอนเนี่ยเรามักจะไม่สนใจไม่เอาใจใส่เวลามักริบแต่ทำไมถึงเวลาเดือนรอมฎอนเนี่ยเวลามักริบไม่ต้องเคร่งเคยถามตัวเองไหมทำไมเคร่งมากในเดือนรอมฎอนเนี่ยมักริบเนี่ยพลาดไม่ได้นะมันต้องกินไงไม่ทันก็อดไม่ทันก็ยิ่งหิวไปอีกเห็นไหมครับเวลาเนี่ยเราเนี่ยมีนะครับเรียกอะไรอยากจะได้เปรียบอย่างเดียวเวลาถึงเรื่องเกี่ยวกับอัลลอฮ์เนี่ยเราจะไม่เอาใจใส่ถึงเรื่องของเราเนี่ยจะเอาใจใส่อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นต้องกลับมาดูสิครับว่าเดือนรอมฎอนในเรื่องการทำอิบาดะห์เราจะทำอะไรบ้างอันนี้โดยทั่วไปนะครับแต่ประเด็นที่สามซึ่งเกี่ยวกับอิบาดะห์พิเศษก็คืออัลกุรอานการอ่านกุรอานการที่จะกลับไปหาอัลกุรอานอ่านกุรอานนี่ไม่ใช่หมายถึงว่ากับกุรอานและอ่านสำนวนหรือเปิดเทปและฟังและจบไม่ใช่กลับไปหาอัลกุรอานกุรอานนี่นะครับมันไม่ใช่สำนวนกุรอานนี่ไม่ใช่เพียงแต่คำพีหรือสมุดที่เราจะตั้งหรือจะเป็นเทปที่เราจะฟังอย่างเดียวไม่ใช่กุรอานนั้นคือชีวิตแต่หากว่าชีวิตของเรายังไม่ได้ขึ้นอยู่กับอัลกุรอานนั้นคำพีของอัลลอฮ์นั้นเราต้องกลับไปหาอัลกุรอานให้คุรอานนั้นเป็นธรรมดาชีวิตของเราจริงๆด้วยการศึกษาว่าในคุรอานนั้นมีคำบัญชาของอัลลอฮ์อะไรบ้างมีคำสั่งอะไรบ้างมีคำห้ามอะไรบ้างเรื่องต่างๆที่มีระบุในคุรอานนั้นเอามาใช้ในชีวิตของเรานั่นที่เราได้ตรวจกลับไปหาอัลกุรอานอย่าให้อัลกุรอานนั้นอยู่เบื้องหลังเมื่ออยู่เบื้องหลังนี่หมายถึงว่าอะไรอ่ะหมายถึงว่าสิ่งที่จะนำชีวิตของเราเนี่ยสิ่งที่จะเป็นสิ่งนำหน้าสิ่งที่เป็นหัวหน้าของเราเนี่ยไม่ใช่อัลกุรอานและอะไรอ่ะมาตรฐานอื่นๆแห่งชีวิตบางคนในสิ่งสำคัญที่จะนำชีวิตของเราเนี่ยคือความสุขเนี่ยเป็นหัวหน้านำหน้าอยู่ในแนวหน้าความสุขของเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาก็จะไปที่นั่นนะแต่คนที่มีอัลกุรอานอารมณ์จะพาไปนู่นกุรอานจะบอกว่าไปนู่นไม่ได้นะต้องไปอย่างนี้เขาก็ไม่ไปตามอารมณ์ความสุขของเขาเนี่ยจะนำมาบุรุษนู่นอยู่ตรงนู้นกุรอานบอกว่าไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขไม่ได้ไปไม่ได้ต้องไปอย่างนี้เขาก็จะไปตามกุรอานอยู่เบื้องหน้านำหน้าเป็นหัวหน้าแต่ถ้าหากว่าอยู่ข้างหลังสังเกตนะครับพี่น้องเยอะแยะนะครับพี่น้องคนที่มีรถเนี่ยจะตั้งกุรอานอยู่ข้างหลังมันเป็นข้อสังเกตนะเป็นข้อสังเกตแต่ทำไมแล้วก็ไม่รู้จริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะตั้งข้างหลังหรือจะตั้งข้างหน้านี่นะมันไม่อยู่ที่ตัวอัลกุรอานนะมันอยู่ที่ตรงนี้กุรอานนั้นมันอยู่ข้างหน้ายังไงอ่ะ อยู่ข้างหน้าด้วยคำบัญชาของอัลลอฮ์ด้วยคำบัญชาของอัลลอฮ์เพราะเราเห็นนะครับคนที่ท่องอัลกุรอานนะไม่ใช่พูดอัลกุรอานในตั้งอยู่หลังที่อาจารย์เนี่ยที่ผมเรียนเนี่ยคนท่องกุรอานไม่ละหมาดครับพี่น้องละหมาดนี่นะไม่ละหมาดและกุรอานเนี่ยท่องทั้งเล่มหักซักนั่นเลยมีสภาพนี่ก็มีก็แสดงว่ากุรอานเขาเนี่ยถึงแม้อยู่ข้างในนะจำทั้งเล่มเนี่ยอยู่ข้างในจริงๆแต่ไม่ใช่เป็นหัวหน้าไม่ได้นำหน้าชีวิตของเขาบางคนไม่ได้ต้องอ่านกุรอานเลยนะครับแต่เขาคำนึงถึงกำลังชาของเราคำนึงถึงหลักการศาสนาในทุกเมื่อทุกเวลาจะทำอะไรก็ต้องถามว่าในศาสนานี่อนุมัติหรือเปล่าจะทำโครงการอะไรใครจะนำไปไหนนี่ก็ต้องรู้ก่อนว่าศาสนาอนุโลมให้ทำหรือเปล่านะครับนั่นที่เรียกว่ากุรอานเนี่ยนำหน้าแต่คนที่จะให้กุรอานอยู่เบื้องหลังชีวิตของเขาอยู่ในลักษณะหรือตำแหน่งรองนะครับนบีจะฟ้องเขานะในวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะบอกว่ากาลรอซูลยารับบีอินนะกอมิตตะคดูฮาซัลกุรอานมะฮ์ดูรออัลลอฮ์ประชาชาติของฉันกลุ่มชนของฉันได้ยึดกุรอานเป็นสิ่งที่ถูกละทิ้งอิตตะคดูหมายถึงว่ามันเป็นสำนวนแปลกนะครับแต่กุรอานใช้อย่างนี้อิตตะคดูยึดไว้ฮาซัลกุรอานซึ่งกุรอานนี้ยึดไว้นะอิตตะคดูยึดไว้มะฮ์ดูรอยึดไว้เป็นสิ่งที่ถูกละทิ้งเป็นไปได้ไงก็นี่ไงอย่างคนที่อ่านกุรอานนะยึดไว้ไงจำไว้ยึดไว้แต่มะฮ์ดูรอยึดไว้แต่ละทิ้งเขายึดไว้บ้านบางบ้านในบ้านบางบ้านมีกุรอานเยอะแยะฟังกุรอานทั้งวันแต่พฤติกรรมบรรยากาศสถานภาพในบ้านนะครับในพฤติกรรมเนี่ยไม่สอดคล้องกับอัลกุรอานชีวิตเนี่ยไม่สอดคล้องกับอัลกุรอานนั่นคือสิ่งที่เราต้องกลับมาพิจารณาวันเดือนรอมฎอนเนี่ยกลับไปอ่านกุรอานแต่ไม่ใช่กลับไปอ่านกุรอานอย่างเดียวเพราะนั้นมีทางง่ายกลับไปอ่านกุรอานนี่ไหมถึงว่าให้กุรอานนั้นเป็นธรรมเนียมแห่งชีวิตของเราจริงๆให้กุรอานนั้นมีเนื้อที่ในชีวิตของเราเนี่ยมากกว่าสิ่งอื่นเนื้อที่บางคนเนี่ยเนื้อที่ของชีวิตของเขาเนี่ยเวลาของเขาเนี่ยยิ่งเฉพาะในเดือนรอมฎอนไปดูสิครับเนื้อที่ในชีวิตของเขานี่นะไม่ว่านะทำมาหากินทำงานเนี่ยทำงาน8ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นความจำเป็นศาสนาก็ส่งเสริมนะแต่เวลาว่างจริงๆเนี่ยบอกแล้วคำว่าเวลาว่างนี่ในพุทธนานุกรมของมุสลิมนี่ไม่มีนะคำนี้ไปหาดูสิพุทธนานุกรมไม่มีกุรอานยืนยันแล้วในชีวิตของมุสลิมไม่มีคำว่าเวลาว่างเมื่อว่างแล้วเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างแต่ว่างเดียวเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเวลามีเวลาว่างนี่จะทำเนื้อที่ของเวลานี่จะทำยังไงถ้าว่าเราใช้ในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์กับชีวิตของเรานั่นแสดงว่าเราบริหารชีวิตของเราอย่างถูกต้องเนื้อที่ของอัลกุรอานนะในเวลาของเราบางคนเนี่ยดูโทรทัศน์นะครับมากกว่าอ่านอัลกุรอานคำว่ามากนี่นะหมายถึงว่ายังมีกุรอานนะแล้วบางคนที่ไม่อ่านกุรอานเลยนะครับกุรอานนี่ไม่แตะเลยไม่ฟังเลยไม่เกี่ยวเลยไม่ศึกษาไม่แสวงหาความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอานเลยไม่รู้ละกุรอานนี่พูดอะไรกันจะเรียนวันนี้มีกุรอานมีคำพีปัจจุบันนี้นะครับไม่มีอุปสรรคแล้วในการที่ศึกษากุรอานวิทยุก็มีหนังสือก็มีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราส่วนมากนะครับก็มีความสามารถที่จะอ่านอัลกุรอานนะสำหรับคนที่ไม่มีความสามารถที่จะศึกษากุรอานทั้งหมดเนี่ยอ่านอัลกุรอานให้เยอะโดยเฉพาะในรอมฎอนวันนี้เอากุรอานมาแจกให้พี่น้องนะครับทุกบ้านขอให้มีกุรอานนะมีให้มีเล่มสองเล่มสามเล่มเพราะแน่นอนสมาชิกในบ้านนี่นะครับต้องการอ่านอัลกุรอานใครอยากให้ตัวใครตัวมันนะอ่านอัลกุรอานนะปล่อยตัวใครตัวมันอย่างนี้มันไม่ได้ผลผู้ปกครองในบ้านนี่ต้องเรียกสมาชิกเอามาอ่านกุรอานกันอย่างน้อยนี่อาทิตย์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งนะครับให้บ้านเนี่ยมีชีวิตชีวากุรอานที่เราอยากจะอ่านนี่หมายถึงว่าให้สมาธิคำนึงถึงความสำคัญในการอ่านจะเป็นสัญลักษณ์ของบ้านมุสลิมนะครับได้ยินเสียงอัลกุรอาน ได้ยินเสียงอัลกุรอานถ้าว่ามันมีโอกาสที่จะประชุมกันเวลาเดียวขอให้สมาชิกในบ้านทุกคนนะครับมีความตระหนักในภารกิจตรงนี้ในการที่ทุกคนในซอรีอะห์ต้องมีเวลาจับอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานบางคนบอกว่าอ่านไม่เป็นอ่านไม่เป็นเดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวนี้มีกุรอานเขียนเป็นภาษาไทยหมายถึงว่าสำนวนเป็นภาษาไทยเรื่องนี้อุลามาบางคนก็บอกว่าไม่ควรจะทำทำไปแล้วนะสำหรับคนที่ไม่สามารถอ่านได้ก็เอามาใช้แต่คนที่อ่านกุรอานโดยภาษาอาหรับนี่ก็อ่านไปเลยเป็นภาษาอาหรับถ้าว่าไม่มีเวลาเอาเปิดเทปฟังกุรอานแต่ฟังอย่างมีสมาธินะแม่บางคนเนี่ยเวลาได้ยินเนี่ยเพลงใหม่เพลงใหม่เพลงใหม่เพลงใหม่นี่วิ่งเลยไปซื้อตลาดเดี๋ยวนี้เพลงถ้าลงใหม่นี่นะลงใหม่เนี่ยเทปเนี่ยเป็นร้อยใช่ป่ะไม่รู้ถึงหรือแต่ที่นู่นประเทศอาหรับเนี่ยเวลาเพลงใหม่เนี่ยราคาสูงมากนะก็ต้องไปซื้อนะไม่ได้ไม่ซื้อหรือว่าล้าสมัยไม่ทันสมัยต้องรู้เมื่อคนมาถามว่าเพลงใหม่ได้ยินยังเราก็ไม่ได้ยินนี่แย่แต่ถ้าใครถามว่าซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อ่านยังจะอ่านทำไมจะอะไรไปอ่านนะซูเราะห์แต่เพลงใหม่เนี่ยไม่พลาดเลยนะไม่ต้องพูดเลยนะครับสำหรับเฉพาะดาราบางคนเนี่ยท่องเพลงเขาทั้งหมดเลยแต่สำหรับกุรอานของอัลลอฮ์เนี่ยเราไม่ให้ความสำคัญไม่เอาใจใส่นะครับเรื่องกุรอานนี่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องในรอมฎอนอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ยืนยันตรงนี้นะครับอัลลอฮ์บอกว่าชั่วรอมฎอนอันใดอุนซิลฟีฮุลกุรอานเดือนรอมฎอนชั่วรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ سبحانه ทรงประทานกุรอานลงมาหมายถึงว่าเราฉลองในทุกปีนะครับฉลองเดือนรอมฎอนเพราะเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานฉะนั้นอิมามอะห์มัดบอกว่าเป็นสมควรเป็นความสมควรอย่างยิ่งสำหรับอิหม่ามที่มัสยิดที่จะอ่านกุรอานในละหมาดตะรอวีห์1จบขั้นต่ํา1ทําไมครับเพราะสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกปีนะครับญิบรีลจะมาหาท่านนบีแล้วก็ตัวอ่านกุรอานซึ่งกันและกันอ่านให้นบีฟังนบีก็อ่านให้ญิบรีลฟังจบ1แล้วมาถึงปีสุดท้ายที่ท่านนบีเสียชีวิตนะครับท่านนบีได้ทุกตัวอัลกุรอานกับญิบรีล2ครั้ง2จบ2ขัตมนะเพื่อเป็นการยืนยันในกุรอานเล่มสุดท้ายอันสมบูรณ์ที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรยกเลิกเช่นเดียวกันในรอมฎอนนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านพยายามสักขัตมหนึ่งอ่านกุรอานสักจบหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจนะครับแต่เราจะสัมผัสอย่างน้อยเนี่ยเรียกว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราได้รู้จักคำพีของพระเจ้าของเราแล้วเราได้อ่านคำพีของพระเจ้าบางคนบอกว่า1วันเนี่ยต้องอ่าน1ญุซกุรอาน30ญุซก็ต้องอ่านวันละญุซญุซนี่มันเยอะเอามาเล่มนึงนี่กุรอานมาเล่มนึงเดี๋ยวพูดคำว่าญุซบางคนอาจจะไม่เข้าใจมีกุรอานนะพี่น้องคุ้นไหมกุรอานขอโทษที่ถามอย่างนี้นะจะมีมุสลิมนะครับไม่คุ้นอัลกุรอานไม่คุ้นนะถ้าวางกุรอานเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยคืออะไรถ้าจะนึกว่าหนังสือแขกอะหนังสือแขกแต่มันไม่ใช่นะนี่แหละครับคือชีวิตของเรานี่แหละครับที่จะนำเราในกุโบเนี่ยไปสู่ความสุขความเมตตานี่แหละครับที่จะนำเราไปสู่สวนสวรรค์ไม่มีสิ่งอื่นนะฮะไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่คำสั่งสอนของบรรพบุรุษไม่ใช่นี่แหละครับที่จะนำเราไปสู่ความสุขอย่างถาวรกุรอานนี่นะครับจะแบ่งเป็น30 ส่วนนะครับส่วนหนึ่งนี่นะทุกส่วนเนี่ยเขาจะเรียกว่าญุซจำนวนหน้าหนึ่งนะครับถ้าเอาถึงเล่มนี้นะถ้าอ่านกุรอานเนี่ยหน้าหนึ่งสองหน้าแล้วไปเจอสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับเครื่องดอกเป็นภาพเหมือนดอกนะเหมือนเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้นะครับเรียกว่าหนึ่งรูปดอกเนี่ยที่ผ่านไปแล้วนี่นะหนึ่งรูปดอกนะครับ ยุคนึงนี่นะมันมีแปดรูปมีแปดนะมีแปดรูปหมายถึงว่าพี่น้องต้องนับอันนี้นะนับอันเนี้ยแปดอันนะอ่านไปเรื่อยจะเจออ่านไปอีกต่อมาเจอเนี่ยอันนี้สองรูปละฮะอันนี้อ่านไปเรื่อยอันนี้สามรูปแล้วนะครับอันนี้สี่รูปสี่รูปเนี่ยหมายถึงว่าครึ่งยุคเขาเรียกว่าฮิซบ์ฮิซบ์เนี่ยครึ่งยุคนะครับอ่านไปอีกนะครับอันนี้อะไรนะห้ารูปอันนี้หกรูปแล้วนี่นะหกรูปเจ็ดรูปแล้วนะครับถึงตรงนี้เนี่ยแปดรูปแปดรูปนี่หมายถึงว่ายุคหนึ่งนี่นะครับหนึ่งในสามสิบของอัลกุรอานหนึ่งวันนะครับหนึ่งคืนในรอมฎอนนี่ขอให้อ่านหนึ่งยุคหมายถึงว่าแปดรูปเยอะไหมบางคนบอกว่าเยอะแต่ถ้าแบ่งนะไม่เยอะเราละหมาดห้าวัตถุแบ่งนะครับซุบฮ์เนี่ยมันจะมีเวลาก่อนละหมาดหลังละหมาดดูดิอาจจะทำงานทำไม่กี่วันหยุดนะครับถ้าเวลาอิชาหรือตะเราะวีห์เนี่ยนะครับแบ่งนะจะให้รู้มันง่ายสะดวกง่ายมากถ้าเราจบเนี่ย1วัน1ยุซนะครับ30วันเนี่ย30ยุซจบอัลกุรอานแล้วอย่างน้อยเนี่ยเรียกว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราได้สัมผัสพระมหาคัมภีร์คำดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วครั้งนึงตลอด1ปีที่จริงนะกุรอานเราต้องสัมผัสตลอดนะต้องสัมผัสตลอดอ่านตลอดศึกษาตลอดแต่เฉพาะเดือนรอมฎอนเนี่ยเพื่อเป็นการเรียนแบบปฏิบัติตามซุนนะห์นั่นนะพี่ครับขอให้ทําสักจบนึงนะครับทําให้ได้ขอให้ทําให้ได้ที่จริงนะครับถ้าเราทําไม่ได้ไม่บาปไม่ฮารามนะครับถ้าหากว่าเราอ่านสุดความสามารถอ่านและศึกษาด้วยแต่ไม่ทำจบหนึ่งไม่ข้อต่ำหนึ่งไม่ถึงข้อต่ำหนึ่งไม่ถึงจบหนึ่งนะแต่เราอ่านขยันอ่านและศึกษาความหมายด้วยไม่บกพร่องแต่ขอเมื่อเราอ่านอัลกุรอานแล้วขอให้เราอ่านด้วยความสมัครใจด้วยความตั้งใจในการที่จะเข้าใจอัลเลาะห์อุลามะเขาบอกว่าเป้าหมายยิ่งใหญ่สูงส่งในโลกนี้นะครับเข้าใจอัลเลาะห์ถ้าหากว่าเราเข้าใจอัลเลาะห์เราจะทําได้ปฏิบัติได้ส่วนมากนะครับคนที่ไม่ได้ทําคนที่ดําเนินชีวิตไม่ถูกต้องในชีวิตเนี่ยยังไม่เข้าใจอัลเลาะห์ถามก็ดิทําไมไม่ละหมาดนะยังไม่เข้าใจยังไม่รู้เรื่องแต่เวลาเข้าไปอ่านอัลกุรอานเวลาเข้าใจอัลเลาะห์นี่เวลาอัลเลาะห์บัญชาเวลาอัลเลาะห์เตือนนะบอกว่าไม่ละหมาดจะโดนนะโดนแล้วกลัวแล้วยำเกรงแล้วนี่เข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วทำแต่ถ้าหากว่าไม่ทำนี่แสดงว่ายังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจต้องศึกษาจะได้เข้าใจนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะฝากไว้สำหรับประเด็นที่สามก็คือการเน้นการขยันอ่านอัลกุรอานนะครับใครที่ไม่มีกุรอานส่วนตัวนะครับที่บ้านขอให้มอบเล่มหนึ่งนะครับให้พี่น้องทุกท่านที่ไม่มีนะครับมอบเล่มหนึ่งแล้วขอให้เล่มเนี้ยนะครับเป็นเพื่อนสนิทของเราอยู่ใกล้ชิดนะครับใกล้ที่นอนหรือใกล้โต๊ะอ่านสมุดอ่านหนังสือหรือใกล้ที่เรานั่งนะครับที่พักผ่อนของเราเวลาว่างๆเวลามีเวลานะครับก็เอากุรอานเล่มนี้นะครับมาอ่านเปิดและอ่านถ้าหากว่าอ่านไม่ได้ก็พี่น้องพยายามเปิดกุรอานฟังกุรอานนะครับให้หูของเราให้อวัยวะของเราให้ร่างกายของเราจิตใจทั้งสรีระของเรานั้นได้สัมผัสอัลกุรอานได้ลิ้มรสชาติแห่งพระดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นประเด็นที่3ใน3ประเด็นประเด็นแรกก็คือเป้าหมายของการที่ว่าอีมานและอิห์ติซาบันเป้าหมายที่2นะครับในเรื่องเดือนรอมฎอนเนี่ยคือขยันทำอิบาดะห์เป้าหมายที่3โดยเฉพาะนะครับพิเศษก็คือการอ่านอัลกุรอานอย่างสม่ำเสมอนะครับนำเดือนที่ของผมอยากจะฝากไว้แล้วก็ขอให้เป็นประเด็นที่สี่แล้วกันขออีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งสำคัญนะครับนบีบอกว่าทุกคนที่ดูเรื่องรอมฎอนเนี่ยทุกวันนะมีดุอามุสตะจับนะหมายถึงว่าอัลลอฮฺจะตอบรับดุอาของเขาอย่างแน่นอนนะครับที่ที่ผมอยากจะฝากนะขอดุอาให้ผมด้วยนะเอลิมขอดุอาให้ผมนะแล้วก็ให้พี่น้องทุกท่านให้บุตรหลานให้บิดามารดาให้ประชาชาติอันอิสลามให้สังคมของเราให้พี่น้องของเราประสบความสำเร็จในการที่จะบรรลุความสำเร็จแห่งการถือศีลอดเดือนรอมฎอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานความตรงที่ฮิดายะห์ให้แก่พี่น้องทุกท่านนะครับ ก็ขอฝากให้กับพี่น้องอย่างแค่นี้อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีมุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีฮิวะซัลลัม